Λοιπόν, καλησπέρα σας. Συγγνώμη από όλους και από καθένα χωριστά για το τεχνικό πρόβλημα. Χαίρομαι που είμαι απόψε μαζί με καλούς φίλους φυσικούς και διαδικτυακούς και γι' αυτό ευχαριστώ το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ειδικά τον πρόεδρό του, εκλεκτό φίλο Ηλία Μπεριάτο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για τον Κριστιά Ζερβό, για έναν κεφαλονίτη της Διασποράς, πασίγνωστο Έλληνα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά όχι και τόσο γνωστό, όπως είπε και ήδη και ο Ηλίας, σε εμάς. Στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος γνωστός κυρίως σε έναν περιορισμένο κύκλο ειδικών περί την τέχνη, την ιστορία της και την τεχνοκριτική, ως εκδότης και τεχνοκριτικός και λιγότερο ως μελετητής της προϊστορικής τέχνης, ο οποίος σχεδόν επί μισό αιώνα διαφέντευε την τέχνη στην Ευρώπη και ήταν πάτρονας πάμπολων καλλιτεχνών, τουλάχιστον όλων ανεξαιρέτως των γνωστών και διαπρεψάντων καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης. Από το Δεκέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Κριστιάν Ζερβού στο πόλη Βεζελέ της Γαλλίας, οργάνωσε μια έκθεση, την επομένη διαφάνεια δώρα, η οποία συνέβαλε πολύ να γίνει γνωστός ο Ζερβός σε ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων. Με την ευκαιρία της έκθεσης εκδόθηκε ένας ογκώδης κατάλογος με την επιμέλεια της συναδέλφου Πολίνας Κοσμαντάκη, ο οποίος διεύρυνε σημαντικά τις γνώσεις μας όσον αφορά στο Χρήστο ή Κριστιάν Ζερβό και αποτελεί αφετηρία για παραπέρα έρευνα σε διάφορα επίπεδα. Σε αυτόν τον τόμο περιέχονται σημαντικά άρθρα από ειδικούς που εξειδικεύουν προβλήματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα του Ζερβού. Στην παρούσα διάλεξη θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ένα αδρό βιογραφικό του Κριστιάν Ζερβού, στο οποίο βέβαια συνεισφέρει πολύ ο προαναφερθής κατάλογος, και θα εστιάσω την προσοχή μου στη δραστηριότητά του που αφορά στην Ελλάδα και ακροθυγό σε μια-δυο περιπτώσεις άπτεται και της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για ένα θέμα που προϋποθέτει την αναφορά σε πλήθος ονομάτων και σε ορολογία σχετική με τη μοντέρνα τέχνη, που δεν είναι εύκολα κατανοητό από το απλό κοινό. Έτσι θα προσεγγίσω να προσεγγίσω το θέμα μου όσο πιο απλά γίνεται, αποφεύγοντας όσο μπορώ να σας κουράσω με την παράθεση ονομάτων και όρων. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, την επομένη διαφάνεια. Ο Χρήστος Ζερβός γεννήθηκε στο Αργοστόλι στις 2 Ιανουαρίου 1889, σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη βάφτισής του στις 29 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, η οποία απόκειται στα γενικά αρχεία νομού, στα αρχεία νομού Κεφαλονιάς και τη βλέπετε λίγο μουτζουρωμένη, όπως έχει διασωθεί στην οθόνη. Αναφέρεται στην πράξη αυτή ότι ο Χρήστος Ζερβός ήταν γιος του Παναγή Ζερβού, γιου του Ιερονίμου από τα Ζερβάτα και της Ιουστίνας, Ιουστίνας δηλαδή, κόκκινου, θυγατέρας του Σταματέλου που γεννήθηκε στο Αργοστόλι. Ο Παναγής Ζερβός, 35 ετών τότε, γεννήθηκε στα Ζερβάτα και ήταν έμπορος στο Αργοστόλι. Όταν ο Χρήστος ήταν 2 ετών, δηλαδή το 1891, ο Παναγής Ζερβός πτώχευσε και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Αίγυπτο, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αλεξάνδρεια. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση τότε στην Ελλάδα, αρκεί να αναλογιστούμε ότι είμαστε 2 χρόνια μόλις από το δυστυχώς εκτοχεύσαμε του Χαρίλαου Τρικούπη, προφανώς συνέβαλε στην οικονομική καταστροφή του Παναγή Ζερβού. Πριν προχωρήσουμε, 2 λόγια για την οικογένεια Ζερβού. Είναι μία από τις πιο παλιές οικογένειες που απαντώνται στο νησί. Κατά μία άποψη απαντάται ήδη τον 13ο αιώνα, δηλαδή τον 1ο αιώνα της Λατινοκρατίας. Η γνωστότερη άποψη όμως θεωρεί την οικογένεια Βυζαντινή, η οποία εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο Τσιτσέλης, τρία αδέλφια εγκαταστάθηκαν. Ο ένας στην Κέρκυρα και έγινε γενάρχης των Ζερβών που υπάρχουν μέχρι σήμερα στο νησί. Ο άλλος εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο και έγινε ο γενάρχης των Ζέρβα, αλλά αυτό αμφισβητείται από ιστορικούς, όπως είναι ο ιστορικός της Ηπείρου Παναγιώτης Αραβαντινός, ο οποίος συνδέει τον Ζέρβα με τους Αλβανούς. Και ο τρίτος αδελφός, ο Αναστάσης, εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά, συγκεκριμένα στον οικισμό Αλευράτα. Η οικογένεια Ζερβού αναπτύχθηκε, χωρίστηκε και σε κλάδους και ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες στην πολιτική και στην επιστήμη. Θεωρώ ότι είναι σε όλους γνωστός ο κορυφαίος ριζοσπάστης Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. Η οικογένεια Ζερβού υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κεφαλονιά, στα Ζερβάτα και στην περιοχή της Άμμης, στο Λιξούρι, αλλά και στην Αθήνα και ίσως και αλλού. Όταν ο Κριστιαν Ζερβός πέθανε το 1970, οι Γάλλοι δικηγόροι που είχαν στα χέρια τους τη διαθήκη του έστειλαν στην Κεφαλονιά δικηγόρο από την Αθήνα να ψάξει για τυχόν συγγενείς του. Τότε ζούσε ένας δεύτερος εξάδελφός του με άλλο επώνυμο, το οποίο τα παιδιά ζουν μέχρι αυτή τη στιγμή στο νησί και ίσως μας παρακολουθούν. Βέβαια δεν είχαν καμιά επικοινωνία μαζί του. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται αλλού, βρέθηκαν Έλληνες συγγενείς του στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού και ποιοι, οι οποίοι έλαβαν μάλιστα μερίδιο από την περιουσία του Ζερβού. Ξαναγυρίζουμε στην Αλεξάνδρεια όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια. Η Αλεξάνδρεια τότε ήταν ένα κοσμοπολίτικο κέντρο, πολύ υψηλού πνευματικού επίπεδου, με μια πολυπληθή ανθούσα ελληνική παροικία, στην οποία ανήκαν και πολλοί κεφαλονίτες, είχαν μάλιστα δικούς τους συλλόγους, τον οποίο απαντά κανείς μέχρι σήμερα τα έχει. Δηλαδή, αν επισκεφτεί κανείς παραδείγματος χάρη την Αλεξάνδρεια και πάει στο ναό της Ευαγγελίστρια, μόλις μπει απέναντί του δεξιά, βλέπει τον θρόνο του Αγίου Γερασίμου που τον είχαν αφιερώσει οι κεφαλονίτες στα τέλη του 19ου αιώνα. Στον 20ο αιώνα, στην Αλεξάνδρεια ζει και μία άλλη διάσημη κεφαλονίτισσα, η πρώτη Ελληνίδα γιατρός, η Αγγελική Παναγιωτάτου από τη Φινιά. Για αυτή τη σπουδαία παλικισιάνα, ας μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι από την Ιακωβάτιο να προτείνω ότι οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Στην Αλεξάνδρεια ο Χρήστος Ζερβός ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και ενώ ήταν ακόμα μαθητής, εκδήλωσε την κλίση του προς τη δημοσιογραφία, προς τις τέχνες, την κριτική και τις εκδόσεις. Για παράδειγμα, το 1909, σε ηλικία 20 ετών δηλαδή, ήταν συνεκδότης του περιοδικού της λογοτεχνικής εταιρείας Σεράπιον, στο οποίο εκτός των άλλων είχε την επιμέλεια της στήλης για την τεχνοκριτική και την κριτική της λογοτεχνίας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές εργάστηκε στον Ήπο Σαλβάγου, από όπου το 1911 θα του χορηγηθεί υποτροφία για σπουδές στο Παρίσι. Στο Παρίσι σπούδασε ελληνική και βυζαντινή φιλολογία και αργότερα κοντά στο Γιάννη Ψυχάρη φιλοσοφία και αισθητική. Παράλληλα με τις σπουδές του στο Παρίσι γίνεται συνιδρυτής του γνωστού περιοδικού της Αλεξάνδρειας «Γράμματα», από το 1911 έως το 1915. Είναι μάλιστα και η εποχή που μέσω του περιοδικού έρχεται σε επαφή με τον Άγγελο Σικελιανό. Το 1918 υποστήριξε στη Σορβόνη τη διδακτορική του διατριβή, η οποία εκδόθηκε το 1919 και είχε τίτλο «Ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 11ου αιώνα, Μιχαήλ Ψελός. Η ζωή του, το έργο του, οι φιλοσοφικοί αγώνες του, οι επιρροές του». Την ίδια χρονιά άλλαξε το βαπτιστικό του όνομα από Χρήστος σε Κριστιαν και έγινε γνωστός ως Κριστιαν Ζερβός. Το έτος 1923 ήταν επίσης καθοριστικό για την εξέλιξή του. Άρχισε να εργάζεται σε ένα περιοδικό που έδινε έμφαση στη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει όλους τους καλλιτέχνες του μοντερνισμού, όπως ήταν ο Λε Κορμπιζιέ και ο Πικάσο, αλλά και ο γνωστός Έλληνας χαράκτης Δημήτρης Γαλάνης. Την ίδια χρονιά άρχισε και η συνεργασία του με τον Έλληνα τεχνοκριτικό στο Παρίσι, Στρατή Ελευθεριάδη, γνωστό ως Τεριάντ, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια και τελικά κατέληξαν ανταγωνιστές. Η σχέση Ζερβού-Τεριάντ αξίζει να μελετηθεί σε βάθος και ενδεχομένως, το έχουμε ήδη σκεφτεί με τον κύριο Μπεριάτο, να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια κοινή εκδήλωση με το Μουσείο Τεριάντ στη Μυτιλή. Συστηματικότερα, ο Ζερβός άρχισε να συναναστρέφεται Έλληνες, οι οποίοι είχαν σχέση βέβαια με την τέχνη, από το 1925. Όπως ήταν ο Κατσίμπαλης, ο Μιχάλης Τόμπρος, ο Άγγελος Κατακουζινός και ιδιαίτερα ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, με τον οποίο συνδέθηκε με μακροχρόνια φιλία. Το πραγματικό δημιούργημα του Ζερβού, το επόμενο, ήταν το περιοδικό Τετράδια Τέχνης Καγέ Ντάρ, την προηγούμενη, το οποίο εξέδιδε από το 1926 έως το 1960 με μια μικρή διακοπή κατά την κατοχή. Στο διάστημα αυτό εξέδωσε 96 τεύχη του περιοδικού, από τις σελίδες του οποίου παρήλασαν όλοι οι μοντέρνοι καλλιτέχνες και έγινε ο στυλοβάτης της μοντέρνας τέχνης. Τα τέσσερα πρώτα τεύχη που τα βλέπετε είναι αφιερωμένα στους καλλιτέχνες που εκείνος προτιμούσε και εκτιμούσε ότι είναι πραγματικά πρωτοπόροι. Ανρί Ματίς, με τη σειρά που τα διαβάζω, Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Λοράντ, Φερνάν Λεζέρ. Είναι ενδεικτικό ότι από τα πρώτα τεύχη δημοσιεύτηκε κείμενα για προϊστορικούς πολιτισμούς, κυρίως μη δυτικούς. Αλλά γι' αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Από το 1927 έως το 1931 συνεργάζεται στα Τετράδια Τέχνης και ο Τεριάντ, όπως είπαμε, ο οποίος το 1933 ίδρυσε το δικό του περιοδικό με το όνομα Μινόταυρος, με το οποίο ανταγωνιζόταν τα Τετράδια Τέχνης του Ζερβού. Από τα τέλη της δεκαετίας του 20, αλλά και στις αρχές την επόμενη διαφάνεια, στις αρχές της δεκαετίας του 30, εκδηλώνει ολοένα και ζωηρότερο το ενδιαφέρον του για τους πολιτισμούς των πρωτογόνων λαών της Αφρικής, της Οκεανίας, της Νότιας Αμερικής και άλλων, όπως είναι Κυκλάδες, Μεσοποταμία κλπ. Στην οθόνη βλέπετε διάφορα τετράδια, όπως ήταν αναρτημένα στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, και θέλω να προσέξετε τη σταθερότητα στην εικονογράφηση του εξωφύλου, που ξεκινά δηλαδή ένα απλό τετράγωνο με ένα κάθετο λευκό παραλληλόγραμμα, το οποίο εγγενίασε αυτό το δίκτυο από το τέταρτο τεύχος. Επανέρχομαι στους προϊστορικούς πολιτισμούς. Τον ενδιαφέρει να εντοπίσει τη σχέση της τέχνης των πρωτογόνων με τη μοντέρνα τέχνη. Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για την τέχνη των πρωτογόνων είχε εμφανιστεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, ο Γκογκέν, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αϊτή, ή ο Πικάσο, ο οποίος χρησιμοποίησε τη μάσκα των πρωτογόνων της Αφρικής στις αρχές του 20ου αιώνα στο πρώτο κυβιστικό του έργο της Δεσποινίδες της Αβινιόν το 1909. Ο Πικάσο συνδέθηκε στενά με το Ζερβό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Αρκεί να αναφέρουμε ότι εξέδωσε ο Ζερβός 33 τόμους με τους πίνακες, τα σχέδια, τα χαρακτικά, τα γλυπτά και τα κεραμικά του Πικάσο. Για την ακρίβεια, ο ίδιος πρόλαβε να εκδώσει τους 21 τόμους και οι υπόλοιποι εκδόθηκαν από το υλικό που ο ίδιος είχε ετοιμάσει από τους διαχειριστές, τέλος πάντων, τους κληρονόμους της δραστηριότητάς του. Την πρώτη μελέτη για τον Πικάσο την έγραψε το 1926 και ακολούθησαν πολλές άλλες, δεκάδες, ίσως περνούν και την εκατοντάδα. Δεν θα σας κουράσω αναφέροντας εκδόσεις για άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Το 1934 ίδρυσε την Καλερί των Τετραδίων της Τέχνης υπό τη διεύθυνση της συζύγου του Ιβών Μαριών. Είχαν ήδη παντρευτεί από το 1932. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ζερβός συνέχισε την έκδοση λευκομάτων για τους πολιτισμούς της Μεσογείου, πάντοτε τους προϊστορικούς πολιτισμούς και τους πολιτισμούς για τους οποίους δεν έχουμε γραπτές πηγές. Το 1936 εκδηλώνει το εμφύλιος πόλεμο στην Ισπανία και ο Ζερβός τάσεται στο πλευρό των δημοκρατικών. Επισκέπτεται μάλιστα την Καταλωνία και συγκεντρώνει υλικό για την τέχνη της Καταλωνίας που εξέδωσε το 1937. Το 1938 παρίσταται στο Μουσείο Πράδο τη συσκευασία των έργων τέχνης προκειμένου να προστατευτούν από τον πόλεμο και συγχρόνως κάνει επιτόπια έρευνα για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, για τον οποίο ενώ στην Ισπανία, για τον οποίο σκοπεύει να εκδώσει βιβλίο. Συνεχίζεται η δραστηριότητα της γκαλερί, της οποίας η λειτουργία διακόπτεται το 1940 λόγω του πολέμου και στη συνέχεια διακόπτεται και η έκδοση του περιοδικού του Ζερβού. Το ζεύγος Ζερβού αποσύρεται στο Βεζελέ, σε εξοχική κατοικία που είχαν ήδη αγοράσει το 1937. Από το 1843 εντάσσεται στη γαλλική αντίσταση κατά των Γερμανών με το ψευδόνυμα Dragon. Το 1944 η Ιβόν ετοιμάζει για την ελληνική αντίσταση έκθεση σε συνεννόηση με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Η έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε στους χώρους της γκαλερί του το 1946. Το 1947 επαναλειτουργεί κανονικά η γκαλερί, ενώ η Ιβόν και ο Κριστιαν οργανώνουν εβδομάδα τέχνης στην Αβινιόν, που εξελίχθηκε στο γνωστό μέχρι σήμερα και εν λειτουργία φεστιβάλ της Αβινιόν. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζει τις έρευνές του για τους πολιτισμούς της Μεσογείου, επισκέπτεται κατ' επανάληψη τη Σαρδινία και το 1953 επισκέπτεται την Ελλάδα για να φωτογραφίσει αρχαιότητες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στις Μυκήνες. Επιδιώκει να έρθει σε επαφή με Έλληνες αρχαιολόγους, γνωρίζεται με τον Άγγελο Προκοπίου, αρχιτέκτονα και ιστορικό της τέχνης, ο οποίος γράφει στην Καθημερινή μια σειρά εγκομιαστικών άρθρων για τη δουλειά του Ζερβού, ιδιαίτερα εξαίρει το συνδυασμό της αρχαίας τέχνης με τη σύγχρονη. Τον Ιούνιο του 1960 σταματάει η έκδοση των τετραδίων τέχνης, αλλά συνεχίζει η γκαλερί. Μετά το 1945 συνεχίζονται προβλήματα τα οποία πάντα είχε ο Ζερβός με τα τετράδια τέχνης και αυτά ήταν κυρίως προβλήματα οικονομικά. Προσθέτουμε τώρα και την ηλικία αλλά και την κάποια δυναμία του Ζερβού να παρακολουθήσει τα νέα ρεύματα και τις νέες τάσεις και έτσι το περιοδικό αναγκάζεται να κλείσει το 1960. Συνεχίζει όμως τη δραστηριότητά της η γκαλερί των τετραδίων. Τα καλοκαίρια 1960-61 ταξιδεύει και συνεχίζει τις έρευνές του και το 1961 εξέδωσε το βιβλίο «Ο πολιτισμός της Ελλάδας», ενώ το 1963 εκδίδει το βιβλίο «Η γέννηση του πολιτισμού στην Ελλάδα». Από το 1956 έως το θάνατό του το 1970 ασχολείται αποκλειστικά με τις εκδόσεις βιβλίων για την Ελλάδα. Το 1970 μαζί με την Ιβόν ετοίμαζαν στην Αβινιόν μεγάλη έκθεση του Πικάσου. Αλλά η μεν Ιβόν πέθανε πριν από τα εγγένεια, ο δε Κριστιαν λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1970. Και έτσι έκλεισε μια πορεία επιτυχιών, δυσκολιών, αναγνώρισης, προβολής και δόξας. Μετά από αυτή την ευθύγραμμη παρουσίαση της ζωής και του έργου του Ζερβού, ήρθε η στιγμή να σταθούμε σε ορισμένες δραστηριότητες ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα. Θα σταθώ στο πλωτό συνέδριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής το 1933, στην έκδοση του πρώτου βιβλίου για την προκλασική τέχνη στην Ελλάδα το 1934, στις σχέσεις του με τον αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο και τον γλύπτη Γεράσιμο Σκλάβο. Σημαντικό σταθμό στη δραστηριότητα του Ζερβού αποτελεί η συμμετοχή του στην οργάνωση του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής από 23 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου 1933. Το συνέδριο αυτό με πρόταση του Ζερβού ήταν πλωτό, πραγματοποιήθηκε στο πλοίο Πατρίς Δύο συμφερόντων του Λεωνίδα Εμπειρίτου, που ξεκίνησε από τη Μασσαλία για τον Πειραιά με σταθμό των επιβενώντων στην Αθήνα και συνέχεια απέπλευσαν προς τα νησιά του Αιγαίου. Εργασίες του συνεδρίου, όπως αναφέρει στο άρθρο που περιέγεται στον κατάλογο ο Παναγιώτης του Λυκιώτης, έγιναν σε εξωτερικούς χώρους, όπως ήταν η Αυλή του Πολυτεχνείου, το καπνεργοστάσιο του Παπαστράτου, το φράγμα του Μαραθώνα, η Ακρόπολη, αρχαιολογικοί χώροι και τα νησιά των Κυκλάδων. Τι αναζητούσαν άραγε οι μοντέρνοι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και ειδικά στα Κυκλαδονήσια? Αναζητούσαν, εισαγωγικά, το πνεύμα του μοντέρνου. Τα αρχέτυπα δηλαδή της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που στηρίζεται στον ορθολογισμό. Γι' αυτό ο Αναστάσιος Ορλάντος στην επομένη δώρα δεν έχει αλλάξει διαφάνεια, που προσφώνησε του συνέδρου στην αυλή του Πολυτεχνείου, αυτό ακριβώς τόνισε. Η Ελλάδα είναι το λίκνο του μοντέρνου πνεύματος και τα ταπεινά σπιτάκια των νησιών μας είναι τα αρχέτυπα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Όχι, μην το γυρίζεις άλλο, εκεί. Με αφορμή το συνέδριο, ένα τετραπλό τεύχος των τετραδίων τέχνης αφιερώθηκε στην ελληνική τέχνη και σχεδόν ταυτόχρονα εκδόθηκε το βιβλίο του Ζερβού «Η ελληνική τέχνη από την προϊστορική εποχή έως και το 18ο αιώνα μετά Χριστό». Έχεις βάλει αυτή τη διαφάνεια, Δώρα, γιατί δεν τη βλέπω. Τη διαφάνεια που είναι η ελληνική τέχνη. Με κόκκινα γράμματα.
Μήπως έχω χάσει τη σειρά, θες να το τρέξουμε λίγο?
Τρέξε το. Όχι. Φτάνει στο τέλος. Όχι, δεν την έχεις βάλει. Ο Ζερβός δεν ακολούθησε όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου, αλλά με το πλοιάριο αφρός του Εμπειρίκου επισκέφτηκε τη Σέριφο, τη Μίο, τη Σαντορίνη και άλλα νησιά. Αναζητούσε και αυτός αυτό που ονόμαζαν αρχαϊκό μοντέρνο, στο τοπίο, στην ισιωτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στις αρχαιότητες. Πίστευε ακράδαντα ο Ζερβός και οι ομοειδεάτες του ότι το θαύμα της ελληνικής τέχνης οφείλεται ακριβώς στο τοπίο. Με την αναχώρηση των συνέδρων, ο Ζερβός έμεινε ακόμη 2 μήνες μόνος του στην Ελλάδα και συνέχισε την έρευνά του σε διάφορους τόπους, νησιά, αλλά κυρίως στα μουσεία και έκανε επιτόπια έρευνα. Το υλικό που συγκέντρωσε το δημοσίευσε στα τετράδια τέχνης, τεύχη 7 έως 10, και την επόμενη χρονιά, το 1934, εξέδωσε το βιβλίο για την ελληνική τέχνη που αναφέραμε, εμπλουτισμένο, το ίδιο υλικό που είχε ήδη δημοσιεύσει, αλλά πολύ ευρύτερο. Το ντόμο αυτό τον έχουμε στο Κοριαλένιο Ίδρυμα μας, συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη της Συλλογής Σπύρου Χαροκόπου, όπου υπάρχουν και άλλα σημαντικά βιβλία για την ιστορία της τέχνης και ειδικά της αρχιτεκτονικής και των διακοσμητικών τεχνών. Σε αυτό το πρώτο βιβλίο του για την ελληνική τέχνη ο Ζερβός γράφει μία εισαγωγή και στη συνέχεια παραθέτει φωτογραφίες έργων τέχνης από την κυκλαδική τέχνη, τη μυκηναϊκή, τη μινωική, την αρχαϊκή και αποφεύγει την κλασική τέχνη, τουλάχιστον τα εμβληματικά έργα, όπως ήταν ο Παρθένος. Εδώ βλέπετε μία εικόνα, μία σελίδα από το βιβλίο αυτό με αρχαϊκά γλυπτά. Ανάμεσα στα προϊστορικά και στα αρχαϊκά γλυπτά παρεμβάλλονται απόψεις συγχρόνων ποιητών, αρχιτεκτώνων και συγγραφέων της σύγχρονης τέχνης. Ακολουθούν φωτογραφίες για τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή τέχνη. Θα έχετε ήδη καταλάβει ότι η παράληψη της κλασικής τέχνης καθιστά το βιβλίο αυτό ένα είδος μανιφέστου που αντιτίθεται στην πρωτοκαθεδρία της κλασικής τέχνης όπως την αντιλαμβάνονταν μέχρι τότε οι επιστήμονες και ειδικά οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί. Δίνει έμφαση στην προϊστορική και την προκλασική τέχνη, την αρχαϊκή. Αυτή η στροφή του Ζερβού προς την προκλασική τέχνη ονομάζεται αρχαϊκή στροφή. Αναλυτικά γράφει στον κατάλογο για την αρχαϊκή στροφή η Πολίνα Κοσμαδάκη. Την αρχαϊκή στροφή του ζερβού μπορούμε να την εντάξουμε και να την ερμηνεύσουμε μέσα στο κλίμα του κινήματος επιστροφή στην τάξη που επικρατούσε στο Μεσοπόλεμο. Στον κατάλογο αναφέρεται ως ανάκληση στην τάξη, έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Διαρκούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι καλλιτέχνες αγανακτισμένοι από τις εκατόμβες στα πεδία των μαχών αποκήρυξαν με το δικό τους τρόπο το σύγχρονό τους ευρωπαϊκό πολιτισμό στο σχήμα, το λέω έτσι απλοϊκά, αν ο πολιτισμός σας είναι τα εκατομμύρια των νεκρών, σας τον χαρίζουμε. Και ανέτρεξαν στα τέχνεργα των απολύτιστων λαών και των προϊστορικών πολιτισμό, γιατί τα έργα τους ήταν αυθεντικά, απλά, καθαρά, λιτά. Βρίσκονταν στην αρχή, στην αφετηρία. Δεν είχαν αλλοιωθεί από κανένα περιττό φορτίο επίδειξης δεξιοτεχνίας. Δεν είχαν κανένα φτιασίδι της εξέλιξης. Δεν αντέγραφαν κανέναν όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο νεοκλασικισμός. Δηλαδή ήταν αρχέτυπα. Έτσι ο Ζερβός εγκαινίασε την αρχαϊκή του στροφή μετά το ταξίδι του στα νησιά του Αιγαίου και τις γνώσεις που απέκτησε για τον κυκλαδικό πολιτισμό και την κυκλαδική τέχνη. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη στροφή προς την αρχαιότητα συνέβαλε βέβαια σε ένα βαθμό και η μοντέρνα τέχνη, η οποία κυνηγώντας την πρωτοτυπία είχε φτάσει σε ακρότητες, ιδιαίτερα η αφαίρεση, κάτι που ενοχλούσε, και ήθελαν οι καλλιτέχνες να επιστρέψουν στην τάξη, δηλαδή να φιλοτεχνούν μία τέχνη η οποία θα συμβαδίζει με την εποχή της όσον αφορά στην εξωτερική μορφή, αλλά θα λαμβάνει υπόψη της την τέχνη την προγενέστερη, όχι για να την αντιγράψει, αλλά για να αντλήσει τις αρχές που διείπαν την τέχνη των μουσείων, αυτή που ονομάζουμε γενικά κλασική. Στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο Ζερβός γράφει σε αυτό το πρώτο βιβλίο, επαναλαμβάνω, ότι το βιβλίο αυτό απευθύνεται όχι στους επιστήμονες, αλλά στους καλλιτέχνες και στους ποιητές, σε αυτούς που μπορούν να λειτουργούν με το συναίσθημα και τη φαντασία. Με τον τρόπο αυτό ο Ζερβός εγκαινιάζει μια νέα μέθοδο προσέγγισης και ερμηνείας της τέχνης, με τα εργαλεία κυρίως που χρησιμοποιεί η κοινωνική ανθρωπολογία, η οποία βέβαια έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην προσέγγιση της τέχνης. Το βιβλίο έτυχε ενθουσιώδης υποδοχής από τους καλλιτέχνες και τους ποιητές και τους διανοούμενους, αλλά όχι από τους επιστήμονες και ειδικά τους αρχαιολόγους. Έτσι δεν είναι τυχαία η διένεξη του Ζερβού με τον Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου, τον Χρήστο Καρούζο, ο οποίος δεν του επέτρεψε να φωτογραφίσει όσα έργα εκείνος ήθελε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σκάνδαλο που κράτησε 10 χρόνια. Όσες ενστάσεις και να έχει κανείς για τον τρόπο που παρουσίασε την ελληνική προϊστορική τέχνη και γενικά την τέχνη χωρίς γραπτές πηγές, είναι βέβαια ότι 6 τόμοι με την ελληνική προκλασική τέχνη την έκαναν ευρύτερα γνωστή, και αυτό βέβαια είχε θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο των ερευνών του για τις απαρχές της τέχνης και την ελληνική προϊστορική τέχνη, ήρθε σε επαφή με τον κεφαλονίτη αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο και στο τρίτο τεύχος των τετραδίων του δημοσίευσε άρθρο του δεύτερου, του Μαρινάτου, για τη μινωική τέχνη. Όποιος είχε την τύχη να προλάβει στο Πανεπιστήμιο το Μαρινάτο γνωρίζει από πρώτο χέρι την αναζήτηση των αρχών αλλά και τον συνδυασμό της προϊστορικής τέχνης με νεότερες αναζητήσεις. Ο Μαρινάτος πραγματικά γοήτευε όταν μας έλεγε τις απόψεις του. Ο Μαρινάτος ενεπλάκη και στις προετοιμασίες της εκατονταετηρίδος της Εθνικής Πανεγκαινεσίας το 1930 και στις ενέργειές του διαπιστώνουμε ότι συναντάται ιδεολογικά με τον Ζερβό. Σώζεται η αλληλογραφία του Μαρινάτου με τον Ζερβό και η μελέτη της μπορεί να αναδείξει πτυχές αυτής της σχέσης και των κοινών πνευματικών τους αναζητήσεων. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω ξεχωρίσει ποιος πρώτος έκανε την αρχή. Σας λέω όμως το εξής. Το 1930, στις προετοιμασίες για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος, που όπως είπα είναι πλάκι ο Μαρινάτος, ο Μαρινάτος προετοίμασε το κοινό ήδη από το Φεβρουάριο με μία σειρά διαλέξεων που έκανε στο Ηράκλειο Κρήτης, γιατί τότε ήταν διευθυντής του μουσείου στο Ηράκλειο, μία σειρά διαλέξεων για τη μινωική τέχνη. Και εκεί εξέφραζε τις απόψεις του, πόσο επίκαιρη είναι ή πόσο επίκαιρη μπορεί να γίνει η μινωική τέχνη και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν στοιχεία τους στη σύγχρονη τέχνη αλλά και στη σύγχρονη ζωή και στην καθημερινότητα. Αυτό το διαπιστώνουμε πρώτον το ηρώον του Ηρακλείου, την επόμενη διαφάνεια δώρα, το ηρώον του Ηρακλείου είναι ένα κτίριο, αυτό που βλέπετε, που υποτίθεται ότι είναι μινωικού ρυθμού. Χρησιμοποιεί στοιχεία όπως είναι τα διπλά κέρατα, τα βλέπετε στην οροφή. Όχι, μην την αλλάζεις. Ενώ στην πρόσωψη που δεν μπορούμε να
την... τα κέρατα και άλλαξε εγώ μόνη
τα διπλά κέρατα, που είναι σήμα κατά τεθέν του μινωικού πολιτισμού. Στη δε πρόσωψη αυτή είναι η πλάγια πλευρά και η πίσω, γιατί η μπροστινή όταν τη φωτογράφησα δεν φαινόταν τίποτα και ήταν σε άθλια κατάσταση, διότι το ηρώ λειτουργούσε ως γκαράζ. Έμαθα ότι τα τελευταία χρόνια κάτι έχει γίνει για βελτίωση της κατάστασης. Σε άλλα σημεία έχει τους κόκκινους κίονες που βλέπουμε στην Ίκνοσό ή μέσα, σύμφωνα με τις περιγραφές, γιατί δεν έχουν διασωθεί φωτογραφίες, υπάρχει το αποτύπωμα, εντός εισαγωγικών, σας το λέω όπως το λένε οι εφημερίδες, του θρόνου του Μίνωος, τον οποίο βέβαια οι χιλιάδες των εορταστών δεν τον σεβάστηκαν. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στις εφημερίδες και στην έκθεση, στις εκθέσεις σχετικές με τις γιορτές της εκατονταετηρίδας, ο Μαρινάτος ήταν ο εμπνευστής αυτού του ρυθμού, ο οποίος ήταν τόσο αισιόδοξος που πίστευε ότι μπορεί να γίνει του σειρμού για όλον τον κόσμο. Αυτό βέβαια στηρίζεται στις απόψεις που είπαμε προηγουμένως, ότι βρισκόμαστε στις απαρχές της τέχνης που μπορεί να συνδυαστεί με τη μοντέρνα, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ρομαντική άποψη αυτή που δεν νομίζω ότι μπορούσε να εφαρμοστεί. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βέβαια κάποιοι επηρεάστηκαν από όσα έλεγε ο Μαρινάτος. Και εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο ενός άγνωστου κατά τα άλλα καλλιτέχνη, Ευαγγέλου Μαρκογιαννάκη, επηρεασμένο αυτό το σχέδιο από τις στιχογραφίες τις μινωικές. Και γιατί λέτε ότι έγινε? Έγινε ως εμπορικό σήμα για τις εξαγωγές εδόδημων σταφυλών. Ο Μαρινάτος το ενέκρινε και είπε μάλιστα ότι ο καλλιτέχνης επέτυχε άριστα το σκοπό του. Εκτός από τον Μαρινάτο, σχέσεις ο Ζερβός με Κεφαλονίτες και με Κεφαλονιά δεν γνωρίζω να είχε με άλλους, εκτός με το Γεράσιμο Σκλάβο, το επόμενο παρακαλώ. Ο Γεράσιμος Σκλάβος, όπως ξέρετε, που σκοτώθηκε το 1967, ήταν ένας πρικισμένος καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ανανέωσε την παγκόσμια γλυπτική στον 20ο αιώνα με το έργο του. Τον καλλιτέχνη αυτό ο Ζερβός τον υποστήριξε όταν το 1960 διακρίθηκε ο Ζερβός και πρότευσε στην έκθεση των νέων, και μάλιστα την επόμενη χρονιά η Ιβόν του οργάνωσε έκθεση η οποία είχε μεγάλη επιτυχία. Τον βοήθησε στα διέξοδα τα οικονομικά που είχε ο Σκλάβος και με δική του
φροντίδα η Lady Rothschild του παραχώρησε ένα χώρο να μένει και να εργάζεται, και ο Ζερβός είναι εκείνος που τον προώθησε ώστε να πάρει πολλές παραγγελίες, και σήμερα τα έργα του σκλάβου να είναι διασκορπισμένα στις περισσότερες υπήρους. Και ο Ζερβός είναι εκείνος που πρώτος διαπίστωσε το θάνατο του σκλάβου τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου του 1967, και την άλλη μέρα τηλεφώνησε στην αδελφή του την Ελένη. Εκτός των άλλων, ο Ζερβός έγραψε ένα άρθρο που έχει τον τίτλο «Μπορεί να είναι κανείς μοντέρνος και κλασικός». Αυτοί οι δύο όροι, οι δύο έννοιες φαίνονται ότι είναι αντίθετες, και ότι δεν μπορεί ο μοντέρνος, οι μοντέρνοι που υποτίθεται ότι απέρριψαν την κλασική τέχνη, να είναι και κλασικοί, να ακολουθούν, να εμπνέονται από την κλασική, ότι έκαναν οι νεοκλασικιστές κάτι που επουδενή ήθελα η σύγχρονη και η μοντέρνη καλλιτέχνη. Αλλά ο Ζερβός εννοεί αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Δεν ψάχνει να αντιγραφεί τις μορφές από τους σύγχρονους καλλιτέχνες όπως έκαναν οι νεοκλασικιστές, αλλά το πνεύμα αυτής της τέχνης, τις ιδιαίτερες αρχές της κλασικής τέχνης, όπως είναι το μέτρο και η αρμονία. Και αυτά τα έργα τα εντόπισε ο Ζερβός στα έργα του σκλάβου, και γι' αυτό τον προώθησε. Η ιδέα του σκλάβου, του Ζερβού, ήταν το δελφικό φως που βλέπετε στην οθόνη σας, ένα έργο του 1965-66, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας γλυπτικής στον 20ο αιώνα, που σήμερα βρίσκεται στον κήπο του ξενοδοχείου Αμαλία στους Δελφούς. Το δελφικό φως συμπυκνώνει τις έρευνες του σκλάβου και εξυμνεί το φως, το ελληνικό φως, αυτό που γέννησε την τέχνη. Αν κοιτάξετε στη βάση του γλυπτού, αυτά τα τρίγωνα είναι επιγραφές με αποφθέγματα, με αποσπάσματα ποιημάτων κλπ, που ήταν έμπνευση επίσης του Ζερβού να γραφούν. Πρέπει δεν να πούμε ότι αυτό, γι' αυτό το γλυπτό είχε ήδη συζητήσει ο Ζερβός με το Σεφέρι, και σώζεται σχετική αλληλογραφία του Ζερβού με το Σεφέρι με αναφορές στο δελφικό φως. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω, περιμένατε κιόλας και έχετε ήδη κουραστεί. Θέλω να πω, κλείνοντας, ότι ο Κριστιαν Ζερβός μπορεί να μην να ήρθε ποτέ στην Κεφαλονιά. Δεν έχω εντοπίσει μέχρι στιγμής κάποια πληροφορία ότι ήρθε. Δεν φαίνεται, ενώ επισκεπτότανε την Ελλάδα. Ο Ζερβός ήταν ένας άλλος κοσμοπολίτης, με ένα πνεύμα που αγκάλιαζε όλη την ανθρωπότητα, και τα προβλήματα που ως κριτικός της τέχνης αντιμετώπιζε και που ήθελε να λύσει και την τέχνη που προωθούσε, ήταν οικουμενική. Ήταν μια τέχνη με αρχές που αφορούσαν όλο τον κόσμο, και σε καμιά περίπτωση ο Ζερβός δεν μπορούσε να ήταν τοπικιστής. Θα κλείσω. Έχω μερικές φωτογραφίες ακόμα που είναι από την έκθεση που έγινε στο Μπενάκι, δεν ξέρω Δώρα αν τις έχεις, που βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Εδώ έχουμε τη γωνία εκείνη που είναι αφιερωμένη στον Πικάσο, και βλέπετε και τα κυκλαδικά ιδόλια, το πώς είχε εμπνευστεί ο Πικάσος και διαμόρφωσε τον κυβισμό του. Την επομένη Εδώ έχουμε σχέδια του σκλάβου. Είχαμε κι άλλα, αρκετά σχέδια του σκλάβου. Κανένα όμως γλυπτό ή κάποιο πίνακα ή σημαντικότερα έργα, ίσως γιατί δεν υπήρχαν στη συλλογή του σκλάβου. Γιατί όλα αυτά τα έργα προέρχονται από τη συλλογή του σκλάβου, η οποία στο μεγαλύτερό της μέρος σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Σκλάβου του Βεζελέ. Την επομένη. Δεν έχει. Καλό. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Τα θέματα που μένουν ανοιχτά είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό όποιος έχει διάθεση και απορία μπορεί να ρωτήσει. Και στον βαθμό που μπορώ θα απαντήσω. Γιατί θα έχετε καταλάβει ότι ο ζερβός είναι ένα τεράστιο θέμα. Χρειάζεται πάρα πολύ έρευνα ακόμη να γίνει για να πούμε την τελευταία λέξη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να την πούμε. Μόνο τις άπειρες μελέτες που έχει κάνει για τους μοντέρνους καλλιτέχνες να διαβάσουμε φτάνει. Ακόμα και τη συλλογή που έχει και τον τρόπο που την κατάρτισε, είναι επίσης η ιστορία του Μουσείου Ζερβού είναι επίσης ενδιαφέρουσα.
Ωραία.